Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Ny foko dia faly tanteraka satria herinandro lasa izay no nanomboka izao famelabelarana ara-tsoratra masina izao isika. Ary ny zavatra mahavariana dia tianao ny tenin'Andriamanitra. Ny lohatentsika anio manao hoe teraka indray. Raha eo amin'ny ara-nofo, izy amintsika izao no efa teraka. Atsangano ny tana izay efa teraka. So dia misy tsy eo ary ny sasany. So dia nofinofo izao hitako maso izao hoe maro be kanefa tovitsy no efa teraka. Ilay fahaterahana io a, ilay novolavolaina antrany sivolana tao kiboneny refo zany dia nivoaka ahita ny masoandro iarahana mahita isan'andro isan'andro. Teraka indray, inona ary no tiany zany ambara? Inona no hevitra finosiny zany? Andeha ny soratra masina mihitsy no horaisintsika indray ary hoezahantsika hokaroina ny mety ho hevitra zany, indrindra moa izay tokony hatao manoloana izany lohateny lehibe izany. Tadintsika fa omaly dia fa tafara dia tamin'ny Filipo sy ilay tandapa etiopianina isika, ilay avy any Afrika, ilay mainty hoditra izay hitantsika namaky ny bokyny Isaia ka tao amin'ny toko fahatelo amin'ny 50 no novakiny. Ary tao izy nahitany famitinana ny amin'ny fiainan'i Jesosy ary naniry hafantatra izy ka dia nanasany Filipo maiakatra anaty kalesiny, dia nanazava ny amin'ny fiainan'i Jesosy, ny amin'ny zavatra nahatongavana i Filipo. Dia zao ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo ny andininy fahenina amin'ny 30. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay misy rano, ary hoy ilay tandapa, indro rano ka inona moa no misakanay tsy atao batisa? Atreo tao amin'ilay dinika ny fanaovan'izy ireo ka raha ny soratra masina no arahana, dia tsy misy resaka ny amin'ny batisa mihitsy. Tonga eo anefa dia mipetraka ny fanontanian'ilay tandapa etiopianina manao hoe indro rano ka inona moa no misakanay tsy atao batisa? Dia ny valiteniny Filipo no ilaza amintsika ny antony nahatonga ity tandapa ity hametraka izany fanontaniana izany, indrindra hangataka ny atao batisa. Hoy Filipo eo amin'ny andininy fahafito amby 30, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe mino aho fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Rehefa nanazava ny amin'n'ilay lehilahy zatra fahoriana nanaika hatramin'ny fahafatesana ka tsy mba nyloabava teo anatrehn'ireo izay nampijaly azy izy, rehefa nahita ny sorona izay nekeniny ity lehilahy ity izay irak'Andriamanitra, Andriamanitra tonga nofo mba hamonjy azy ilay tandapa etiopianina, dia nahatsapa fa mitaky zavatra aminy izao fanolorantena nataon'i Jesosy izao. Koa tsy ho latsadanja amin'izany koa ny mba ho fanolorantenany. Ary rehefa nanazava taminy ny amin'ndingana tokony hataony Filipo, satria vo tsy ela talohany io no misy ilay andro pantekosta, ilay nitoriana teny tamin'ny fahefana sy ny herin'ny fanahy masina ka anarivo ny olona natao batisa, 3 ny soratra masina, dia nohazavainy taminy izany, dia hoy ilay tandapa manao hoe indro rano ka inona no misakanahy tsy atao batisa? Ny fepetra voalohany, fepetra izay tsy maintsy tanteraka ary nambarany Filipo, dia hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Mino aho, hoy ilay tandapa, fa maty teo ambony azo fijaliana ny zanak'Andriamanitra araka ny nambarany mpaminany. Mino aho fa ilay maty teo amin'ny azo fijaliana dia ilay zanak'Andriamanitra tokoa, ary nandray tao amin'ny tenany izy ny fahotako rehetra ary dia nanolotra ny aina izy ho famonjeny ahy. Mino aho fa Jesosy ilay maty teo amin'ny azo fijaliana ary nalevona tao am-pasana ary nitsangana tamin'ny maty rehefa afaka teloana dia ilay zanak'Andriamanitra tokoa. Mino aho fa ilay zanak'Andriamanitra dia velona ankehitriny. Izay no finosiny ity teny nataon'ilay tandapa ity. mino amin'ny foko rehetra aho fa Jesosy no mpamonjy ny tenako. Dia natao batisa izy. Hoy ny fitantarana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo io. Nidina tao anaty rano Filipo sy ilay tandapa, ary dia natao batisa ilay tandapa etiopianina dingana nanaraka ny finoany sy ny fahalalany any Kristy. Ambarany Marika toko fahaenina ambin'ny folo mantsy ny andiny fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo manao hoe, ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no hovonjena, fa izay tsy mety mino kosa no hoeloina. Hafatra mazava no nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ireo mpianany mandehana mitoria ny filazantsara, ambarao ny vaovao mahafaly ny famonjena, lazao izay nataon'i Kristy ho an'ny olona rehetra, aoka ny olona rehetra ho taomina hahafantatra iaitsoa fa ho an'izy ireo ny famonjena, koa izay mino sy atao batisa amin'ireo izay iaino, amin'ireo izay anaiky no hovonjena. Fepetra napetra Kristy mazava andraisana ny famonjena ary manampy izay nyresantsika omaly dia ny batisa. Nefa ho hitanao fa mitovy tamin'izay voambara omaly mihitsy no asehon'ity batisa ity. Raha tena marina zany dia dingana mandeha ho azy na manaraka ho azy ireto zavatra vitsivitsy ireto ny batisa. Tsy antery izy na dia toa fepetra tsy maintsy tanterahina azy, fa safidy ary angatahina araka ny ohatra sady zay fanasehon'ilay tandapa teo. Hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahafito amin'ny telopolo sy fahavalo amin'ny telopolo, raha nitoriteny tamin'ny andro pentekosta ny apôstôly petera ka nilaza tamin'ny jiosy izay vory teo tamin'izay fotoana izay, dia ireo jiosy avy any faritra rehetra niakatra tao Jerusalema tamin'io fety io. Rehefa nandre nitoriteny nataon'ny petera izy ireo dia hoy ny filazana amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ary nandre zany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny petera sy ny apôstôly namany hoe, ry rahalahy, inona no hataonay? Tsarontsika lay fangatahan'ilay zatovo sy ilay mpiandry tranomaizina le nanontany hoe, inona no hataonay mba hahazahoninay ny fiainana mandrak'izay? Ireto olona reto rehefa voatsindrona tampony fa natsiaro tena homeloka satria nanatanteraka zay tsy tokony ho natao tamin'ilay zanak'Andriamanitra, dia nilaza tamin'ny apôstôly petera sy namany hoe, rahalahy, inona no hataonay? Eo petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Antso natao an'ny rehetra, antso hiverena ny rehetra, mibeba, miala amin'ny ratsy fanao, miverena amin'Andriamanitra, ary endrika isehoniny izany aseho miariary ampahibe maso dia ny fanekena ny hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manomboka hatreo dia miandany amin'i Jesosy Kristy, manaraka an'i Jesosy Kristy, manaiky an'i Jesosy Kristy, tia an'i Jesosy Kristy. Reto vahoaka reto ilay laza manao hoe, omboy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy amin'ny alalan'izao batisa ampahibe maso izao, dia miaiky kosa fa tsy netiny natao. Diso ny fiheverana teo aloha, ratsy ny asa vita, ibebaka izy izao ary asehony amin'ny batisa izany fanapaha-kevitra izany. Manaraka ny fahatsapa-tena omeloka sy ny faniriana ibebaka ary zany ny batisa. Ohatra anankiray manaraka no hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ny andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Filipo kosa indray no nitory, dia hoy ny filazana, ary rehefa nino an'i Filipo nitory ny teny soa mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, dia natao batisa avokoa na lahy na vavy. Ary simonina koa mba nino, ary rehefa natao batisa izy dia nanaraka an'i Filipo. Ohatra faharoa kanefa ohatra olona maromaro ny voaresaka eto, na lahy na vavy ka nanaiky ny filazantsara izay nambara an'i Filipo, dia natao batisa avokoa izy rehetra. Ary simona mpanao ody naniry ala tamin'izany fomba ratsy sy fanao ratsy izany, dia nino koa ary dia natao batisa koa. Raha mijery isika dia tsy misimihitsy ny hoe antery no nanekeny ny hanaovana izany, fa nangataka izy ireo toy ny dingana manaraka ho azy ny fandraisany ny asoan'ny filazantsara, ny asoan'ilay teny so mahafaly ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay anasana n'izy ireo ankehitriny mba hidirany ampifaliana. Aiza ho aiza amin'ny fahatakarana na fanandraman'ireo olona voatanisa ireo sady no misy anao ankehitriny, no anisan'ireo izay nandray ny filazantsara ve? No anisan'ireo izay laza fa mino an'i Kristy ho mpamonjy? Fantaro ary fa misy dingana zany izay manaraka izay. Ity ilay ohatra izay efa hitantsika tsara verina ary hahitantsika fa ilay olona mihitsy no mangataka, izy mihitsy no maniry. Ary rehefa nentiny voaka izy roa lahy ilay mpianatra ny maizina ny resahany eto, dia hoy izy, tompoko, inona no mety hataoko mba ho vonjena aho? Misy fanontaniana lehibe mihoatra noho izany ve amin'izao fiainana izao? Raha fantatra fa ho avy ilay vatsy ny an-dahatanana ka hamotika ilay sary olona lehibe ka ho foana izao hita maso rehetra izao, misy fanontaniana hafa lehibe lavitra noho izao ve? Tompoko, inona no mety hataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy ny valiteny tsotra nataon'izy mirahalahy Paoly sy Silasy, minoa an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Tokana ihany isika hatreto ny lalana izay omen'Andriamanitra ho fanavotana ny olombelona. Tokana ihany ny anarana nomeny ety ambany masoandro handraisantsika famonjena. Tsy izay izany fa Jesosy Kristy koa ny finoana azy. Na iza ianao na iza, na ianao rerina ny ankohonanao, na ianao sy izay miara-miaino aminao zao afatra izao, ny finoanao no ho dingana arahany batisa rehefa avy eo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo dia milaza fa nandray ny teny ireo. Rehefa nitory ny apôstôly Paoly sy Silasy dia nandray ny teny tampifaliana ity fianakaviana ity, ary ny finoany an'Andriamanitra natonga izany fifaliana izany ho tena fifaliana izay ny ainan'izy rehetra mihitsy, ary nanosika an'izy ireo hangataka ny atao batisa. Satria tamin'iny alina iny ihany raha vita ny fanasana ny ratra sy ny fery izay nahazo reto apôstôly tany an-trano maizina reto, dia nataon'izy ireo batisa ilay mpiandry trano maizina mba amin'izay rehetra tao aminy ka nino ny filazantsara izay nambarany. Omaly ady ny antso ny tanora manokana, ankehitriny ady miantso ny sokajin'olona rehetra, na lahy na vavy arak'ilay fanambarana teo, na kely na lehibe, miantso anao amin'ny dingana manaraka Andriamanitra. Tsy vitany hoe mino ka haratsaina fotsiny ihany na hoe tononi ny vava fotsiny ihany, fa aseho maromarona amin'ny fanekena ny batisa, ilay fiovan'ny fiainana manontolo. Ny batisa dia ilay fitakina izay andrasana ho tanterahin'ny mpino. Kristy mihitsy no manome izany fepetra izany ho an'ny tsirairay avy. Mamaky isika eo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahasivy andiny fahafito ambin'ny folo ny amin'ny fiovam-pony ny Paoly. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga, fa raha nanenjika ireo mpino Saoly tamin'izany fotoana izany ka namatotra izay azony, nanao amponja ireo izay nino an'i Kristy ary nampijaly an'izy ireo araka ny fiheverany dia tokony ho natao izany, dia niseho tamin'i Jesosy Kristy, niseho tamin'ny lalana ho an'ny Damasikosiny izy, tao anatin'ny hazavana mamirapiratra izay nampiato ny diany ity mpanenjika ity. Ary teo Saoly no nandre ny antson'i Kristy lay niteny taminy manao hoe, izaho no Jesosy izay enjehinao, mitsangana fa holazaina aminao izay hataonao. Nanomboka hatreo dia niova ny fiainan'ity lehilahy ity, kanefa tsy vitan'izany fa mbola nahana tanjona hafa ho azy Andriamanitra, mbola misy dingana tsy maintsy alehany, tsy maintsy hizorany, tsy maintsy hataony. Dia izao ny fanambarana, ry Saoly rahalahy, ny Tompo, dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana alehanao no efa naniraka ahy mba hairatany ny masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Kanefa na dia izany aza ny tanjona mazava izay naseho tamin'ny alalan'ilay mpanompo n'Andriamanitra dia ananiasy tonga ny resaka tamin'ny Saoly, dia tsy maintsy nandalo tamin'ny dingan'ny batisa Saoly. Na iza na iza isika antsoina manokana, dia tsy tokony hevitena manao hoe afaka amin'ity fepetra izay andrasan'Andriamanitra ampino rehetra ity. Fa i Saoly koa aza, na dia nisehoan'Andriamanitra ny fomba manokana, na dia nahita mazava mirapiratra ary nahita mihitsy ny zanak'Andriamanitra niseho tamin'ny manokana ary natonga azy ho apôstôly nanana izany fahasoavana manokana izany, dia nandalo koa tamin'ny batisa rehefa ny vavo. Dingana mandeha ho azy zany izy ity manaraka ny fiovampo. Inona tokoa moa ny hevitry ny batisa? Inona moa no ambarany soatra masina mikasika azy? Hoy ny Romana toko fahaenina ny andiny fahatelo sy fahaefatra, tsy fantatrareo va fa na iza na izy asika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Raha vao miresaka nyity teny farany ity isika hoe fahafatesana, dia matsapa fa raharaha lehibe ity, raharaha matotra ity. Tsy vitan'ny somonga na vazovazo fotsiny izy ity, fa zava-dehibe izy ity. Hay zany ity batisa tanterahina na ekena na atao ity dia misy ifandraisany amin'ny fahafatesana, misy ifandraisany amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ary fantatsia tsara ny alehibeniny zany tantara na zavanyseho ara-tantara izany, fa tsy matiky sendrasendra akory Kristy, fa izay no nahatongavany. Ary misy antony nahafatesana, ary misy tanjona amin'izany fahafatesana izany. Noho izany ny batisa izay manana ifandraisana amin'izany fahafatesan'i Kristy izany dia manana lanja lehibe ihany koa, ary manana heviny lehibe ihany koa. Hoy ny Romana toko fahaenina andiny fahatelo sy fahaefatra, toy ilay vakitsika teo, koa niarana levona taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Mba ho tahaka nanangana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao, amin'ny alalan'ny batisa, amin'ny filentehana ao anaty rano, dia mampitovy ny tenantsika amin'ny Kristy isika. Tamin'ny fandevenana azy sy tamin'ny fitsanganany amin'ny maty rehefa nivoaka ny rano izy, ary tahaka nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ho voninahitr'Andriamanitra no handehanantsika koa ho amin'ny fiainam-baovao. Nampiraisina tanteraka amin'ny Kristy isika, ary impiry moa isika nilaza teto fa ara-tantara dia izany tokoa no niseho, fa maty Kristy, nalevina izy ary nitsangana izy rehefa avy eo. Dia io fahafatesana, fandevenana, fitsanganana io no aseho koa amin'ny batisa, ary ekentsika amin'ny finoana fa niaraka tamin'i Kristy isika raha nalevina izy, ary miaraka aminy isika ao amin'ny fiainam-baovao raha nitsangana tamin'ny voninahitry ny ray izy. Kristy aza maneho marimarina izany endriky ny batisa sy hevitry ny batisa izany, raha tonga koa izy ka nangataka hatao batisa tao amin'ny onon'i Jordana. Hoy ny Romana toko fahaenina manohy ilay fanazavana ataon'ny apôstôly Paoly, fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbana ny tenany ota, mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Misy tanjona lehibe ato amin'ity batisa ity. Voalohany indrindra, firaisantsika amin'ny Kristy, amin'ny fomba tsotra izay omen'Andriamanitra antsika, dia azontsika aseho amin'ny zavatra hita maso, tsapain'ny tanana dia ny batisa izany, ny finoantsika miray amin'ny Kristy. Tsy resaka intsony, tsy fehezanteny alahadahatra, fa zava-misy, zavatra iainana, zavatra miatra amintsika ary henontsika, fantatsika satria ekentsika. Raha izay, faharoa, ay ity fahafatesana miaraka amin'i Kristy ity dia mba hanimbana ny tenany ota, ekentsika amin'ny alalan'izany sary ny batisa izany, ity fanafongorana ny fahotana ao amin'ny fiainantsika ataon'Andriamanitra ity, mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Maniry isika amin'ny alalan'ilay fitsanganan'i Kristy amin'ny voninahitra hitsangana koa amin'ny fiainana vaovao, ka tsy ny ota no anjaka fa Kristy manomboka eo. Dia ilay niarahantsika, dia ilay nampiraisantsika ny fiainantsika no tompo sy mpanjaka ny fiainantsika. Ny batisa ary izany no hany fomba ahafahan'ny olona anankiray mampiray ny fiainany amin'i Jesosy Kristy. Ary mazava atreto ny fanambarana ataon'ny soratra masina. Hita raha teo moa izany amin'ny endriky ny batisa. Manahoana izy io fa toa etsy Herode ahitana endrika maro samihafa, etsy Herode toa ahitana fampianarana sy fanazavana ary fomba maro samihafa. Le teny hoe batisa de avy amin'ny matoateny midika hoe mampilentika na hoe mandetika na hoe manatsoboka. Ary fanzarana ho ahy mampianatra ao amin'ny kolejy no milaza manao hoe ity teny ity anie ka tsy teny teolojika na hoe ao amin'ny sehetry ny ara-panahy ihany no ampiasana azy, fa ao an-dakozia ny vehivavy dia afaka miteny sy mampiasa ny teny hoe manao batisa. Satria maninona? Manatsoboka ovy ohatra ao anaty rano, manatsoboka karoty ohatra ao anaty rano. Ary any amin'ny tany grika izay ampiasana ity teny ity, satria teny grika moa zany no nadikatsika amin'ny teny malagasy azahoana ny teny hoe batisa. Any amin'zareo ny teny hoe manao batisa na hoe baptizo de teny fampiasa andavanandro. Tiako raha anjo ianao ny hevitra izao teny izao ary andraisanao fanapa-kevitra anaraka ny fepetra takin'ny tompo mba hidirana ao amin'ny fanjakana. Noho izany ny batisa zany de tsy maintsy alentika, tsy maintsy atsoboka, iza tokoa moa no andevina ka hoe vovoka fotsiny no afendraka, iza tokoa moa no andevina ka hoe hosorana zavatra fotsiny ny androna. Ny hevitry ny teny de tsy hafahana manao zavatra hafa akoatra ny hoe mandetika, manatsoboka ao anaty rano. Jerevantsika ny ohatra asan'ny apôstôly toko fahavalo, ilay tandapa etiopianina miaraka amin'ny Filipo zao ny voalaza, de nasainy najanona ny kalesy. Asan'ny apôstôly toko fahavalo misy an'io ny ndifa valo amin'ny telopolo sy fahasivy amin'ny telopolo. Ary izy roa lahy de Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano de nataony batisa izy. Ary efa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy de nenti ny fanahy ny tompo Filipo. Mazava mihitsy ny sary hoe nidina eo amin'ny rano ary niakatra avy eo amin'ny rano. Nahoana ny andro ny fisian'ny rano le tandapa vao nangataka ny atao batisa, satria mitaky izany indrindra ny hevitry ny teny atao hoe batisa. Jaona toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo de maneho ilay lehilahy ao amin'ny filazantsara nomena baiko mba hanao batisa ny olona ao amin'ny fibebahany. Zao ny voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo: ary Jaona koa nanao batisa tao Ainona akaiky ny Salema, satria nisy loharano maro tao de nakanny olona ka nataony batisa. Toerana zay misy rano arano be, satria mila alentika ny olona izay atao batisa. Jesosy Kristy koa amin'ny fitantarana izay asehony Matio toko fahatelo ihany de nandalo tamin'izany fanandramana, tamin'izany batisa fepetra izany. Hoy ny Marka toko voalohany andiny fahasivy sy fahafolo: ary tamin'izany andro izany de tonga avy any Nazareta any Galia Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy de hita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy masina nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. Mazava mihitsy ny endriky ny batisa asehon'ireo ohatra ireo. Ary mamerina izany moa le fanambarana ny vakitsika teo manao hoe tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka nananganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Mazava hatreto ny batisa ara-pilazantsara tsy misy hafa ira ihany ny batisa ho ny Efesiana toko faefatra ny andiny fahadimy sy fahaenina: toy ny mahairay ny tompo, toy ny mahairay ny finoana, ira ihany ny batisa. De manontany tena ary raha mino ho an'i Kristy, raha manaiky azy ho tompo ary maniry andia fiainana vaovao, batisa inona no andrasan'Andriamanitra aminao? Aza mieritreritra izay ankoatra ny voambara fa moa efa natsoboka, moa efa nalevina, moa efa nalentika tao amin'ny rano va ianao ka nampiray ny fiainanao tamin'i Jesosy Kristy? Fa izao ihany manko no endrika sy hevitry ny batisa ara-pilaza mitsara. Teraka indray hoy ny lohatentsika, afaka manao fiangana vaovao, afaka manomboka fiainana vaovao, ary izay indrindra no aseho soratra masina amin'izao batisa izay arosiny eo anylohantsika izao. Hoy ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hay ity fahaterahana amin'ny alalan'ny batisa ity no ambara eto amin'ity Jaona ity, ary ambara ao amin'ny lohateny ny loha hevitrisika, ateraka avy eo anaty rano de le ranony batisa. Hay izay no tian'i Kristy ambara, le hoe fepetra hidirana ho fanjakany. Hay le tsy maintsy atao batisa, hay le tsy maintsy atsoboka. Refo zany dia mivoaka avy ao andia fiainana vaovao. Ny andiny fahadimy amin'ny Jaona toko fahatelo dia manizingizina hatrany fa tsy azo ialana, tsy azo hidirana mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra raha toa ka misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, zany hoe manaiky ny hany fehpetra atolotr'Andriamanitra. Fiaina vaovao manomboko amin'ny fahaterahana vaovao, norian'Andriamanitra homena ireo zay miaiky ny fahotany, maniry hibebaka, miaiky fa Kristy ihany no afaka hamonjy azy, ka miantoraka eo amin'ny Kristy. Fiainana vaovao miantomboko amin'ny fahaterahana vaovao no tian'i Kristy hanombo antsika koa, ka ajanona mihitsy ilay tany aloha, ilay fiainana tany aloha, ho tapahina ny amin'izany tantara ratsy sy lasa izany, fa hanomboka vaovao indray. Fafahana omeny Kristy zany, ary mampientanentana, manome fahavitriana amin'ny fiainana vaovao izay inona fa iarahana amin'ny voninahitra, iarahana ao amin'ny fifaliana miaraka amin'ny Tompo. Tsy kisendrasendra ny fahabetsahan'ireo ohatra nasehon'ny soratra masina, tsy kisendrasendra ireo dingana no tanterahin'ireo zay natao batisa, toy ny dingana mandeha ho azy aorian'ny fanekena ny Kristy, aorian'ny fibebahana, aorian'ny fiovam-po, aorian'ny fiekenkeloka, aorian'ny faniriana fiainana vaovao. Madingana tsy maintsy tanterahana izy, koa raha ho tapitra ary ny tantaran'izao tany izao, raha ifarana ary zay mety ho vinavina na fikasana na fiambony ny olombelona ao amin'ny tantarany sy ny fempotoanany menasy, ka tsy hisy ntsony izany fa hopotika ho levina ary ho tsofo ny rivotra toy ny akofo eo ampamoloana. Hoy ny soratra masina, anangana ny fanjakany kosa Andriamanitra, le fanjakana mandrakizay zay hisy ny fahamarinana, tsy hisy ny fahotana intsony. Inona re no anakana anao hoe? De araka le tenin'ilay tandapy etiopiana manao hoe inona no misaka anahy tsy atao batisa? Averiko aminao le fantaina manao hoe inona no misakana anao tsy atao batisa? Tiako ary ny ampanangatanana ireo rehetra zay tapa-kevitra aneo amin'ny fomba miariary, satria zay mihitsy no endriky ity batisa ity, atao ampahaibe maso izy ity, ka mitomboka amin'ny fanekena aseho ampahaibe maso. Tsy jerevana ny eo amin'ny akavana, ao amin'ny ankavia, mety efa vita batisa izy, ny anao sisa, mety eo an-dalam-pietretana izy, fa hiandry azo ve ianao? Iza re no mangataka atao batisa? Amin'izay mbola tsy vita batisa, angatahako anangana tanana izy. Iza re no mangataka atao batisa? Mahafantatra ny fitakin'ny soratra masina, mahafantatra fa fepetra hidirana fanjakan'Andriamanitra io, fepetra hidirana ao amin'ny fanjakana be voninahitra misy ny fiainana. Iza re misy vavaka izay ataontsika manokana anio, mba angatahantsika ny hery ny fanahy masina mihitsy, irotsaka aminareo zay nanangatanana, mba ho matotra izany safidy izany, ary mba ho tsarovana izany fanapa-kevitra izany, ka ho tanterahana amin'ny fotoana zay hahafahana manao azy.
Ny hivavaka isika.
Andriamanitra rainay masina indrindra any an-danitro, nambaranao taminay ny tsy ambara telo ny fiainam-baovao. Ateraka indray zahay, omena fahafahana ao amin'i Jesosy Kristy hanomboka indray. Na manao ahoana na manao ahoana famoizam-po, na fahaverezan-kevitra, na fahatsopanantenana ny amin'ny fiainanay teo aloha, dia omenao fahafahana ao amin'i Kristy zahay hanomboka indray fiainana vaovao. Amin'ny anaran'ilay tianay sy mpamonjy anay, Jesosy Kristy. Amen.